Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով, ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի սեթափ բաքսի բջային հավելվածի Իրանսատ Բադր 5 եւ Հատբերդ Արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո, հարգարժան բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ծառայությունն է ուղիղ եթերում, ողջանում ձեզ, ցանկանում առողջություն։ Ես սկսում եմ 1 ժամյա երեկոյան աշխատանքը։ Իրանում ժամը 20:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե։ Թվականի հուլիսի 6-ն է, Իրանում 1400 թիվն է, Թիրամսի 15-ը։ Ծանոթացեք երեքշաբթի 1 ժամյա ռադիո հաղորդումների ծրագրացանկին։ Ծանոթանաք օրվա մամուլին, որից հետո կհաղորդենք լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանցնենք քաղաքական վերլուծաբանող հոդվածը։ Թեհրանի ռադիոն ծրագիրը կշարունակի ձեր ուշադրությանը հանձնելով ելք դեպի լույս հաղորդումը, որից հետո կվերադառնանք ուղիղ ռադիոեթեր և կշարունակենք մամուլի տեսության ծանոթացումը։ Իսկ ծրագրի ավարտին Թեհրանի ռադիոն կխոսի գրքի մասին։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոեթերում Ղուրան է, Բաղարա Սուրայի առաջինից երրորդ այաները։
Բիսմիլլահիր ռահմանիր ռահիմ ալիֆ լամ միմ ذալիկալ կիտաբու լա ռայբ ֆիհ հուդան լիլ մուտտակին الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العلي العظيم
هنون وغرمات يباري قوت استطو ألف لام ميم Մեծ է այն Աստվածը, որ այս փառավոր գիրքը ստեղծեց Այբուբենի պարզ տառերով, այն փառահեղ գիրք է, որում կասկածանքը ելք չունի և որը ողջախոհների համար հիմք է առաջնորդության։ Ողջախոհները նրանք են, ովքեր անհայտին, այն ինչ զգայարնից քողարկված ու ծածկված է, հավատք են ընծայում և կատարում ծիսաղոտքը, Եվ որպես ապրուստի միջոց նրանց տրված բոլոր բարիքներից և պարգևներից ողորմություն են տալիս։
Բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, եթերում է մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Իրանական Քեյհան օրաթերթը այսօր գրել է իսրայելական աղբյուրների հաղորդման Բայդենի վարչակազմն, Իսրայելին տեղեկացրել է, որ փորձում է հասնել ավելի խիստ երկարաժամկետ համաձայնության, քան ՀԳՀՑ-ն է։ Նշելով, որ Բայդենի վարչակազմն աշխատում է ՀԳՀՑ-ի վերականգնման ուղղությամբ և ճանապարհ հարթում դեպի ավելի երկարատև ու ամուր համաձայնագրի համար, թերթը գրում է, Քանի որ Իսրայելն ի վիճակի չէ որևէ ազդեցություն ունենալ ՀԳՀՑ-ի վրա, խստացրել է ջանքերը հավանական նոր համաձայնագրի վրա ազդելու համար։ Համաձայնագիր, որ Բայդենի վարչակազմը ցանկանում է կյանքի կոչել առաջիկա 9 ամիսների ընթացքում և որն անվանում է ավելի երկարատև ու ամուր համաձայնագիր։ Իրանի ներկայիս միջուկային գործարքի ժամկետն ավարտվում է 2030 թվականին և Միացյալ Նահանգներ աշխատում է ավելի կոշտ փաստաթղթի վրա։ Կարդում ենք Քեյհան օրաթերթում. Արմանը Մելի օրաթերթը գրում է Իրանում վերջին օրերին գրանցված էլեկտրաէներգիայի հովհարային անջատումները շոքի պայմաններում լուրջ խնդիրներ են ստեղծել քաղաքացիների, ինչպես նաև տարբեր կառույցների աշխատանքի համար։ Տեխնիկական խնդիրները և չարտոնված հանք արդյունաբերողների գործունեությունը պատճառ է դարձել, որ էլեկտրաէներգիայի սպառման ծավալը հասնի 11,000 մեգավատի։ Փորձագետները կարծում են, որ այս պահին միակ քաղաքականությունը, որ պետք է կիրառվի հարևան երկրներից էլեկտրաէներգիայի ներմուծումն է, գրել է Արմանը Մելի օրաթերթը։ Հայաստանյան լրատվամիջոցներից armenpress.am-ը գրում է. Հետաքննությունը դիտարկում է Կամչատկայում Ան-26 մարդատար Իգնատիրի աղետի 3 վարկած, որոնց թվում եղանակային պայմանները և անձնակազմի սխալը։ Այդ մասին, ինչպես տեղեկացնում է armenpress-ը, լրագրողներին հայտնել է քնչական կոմիտեի մամուլի ծառայությունում։ Ներկայումս հետաքննությունը դիտարկում է պատահարի հետևյալ վարկածները. անբարենպաստ եղանակային պայմաններ, օդանավի տեխնիկական անսարքություններ կամ օդանավավարման սխալ, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Բարեկամներ, դուք ընդգրեցիք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։
Թեհրանը խոսում, ժամը 21-ն է, Երևանում 20:30 րոպե։ Ուղեղ եթերում հաղորդում ենք լուրեր։
Այս ժամի լուրերը նախ համառոտ։ Ռոհանի շահագործման է հանձնել մի քանի ազգային նախագծեր ազատ առևտրի արդյունաբերական և հատուկ տնտեսական գոտիների համար։ Խաթիբզադեն ասել է կառավարության փոխվելով ՀԳՀՑ-ի և պատժամիջոցների չեղարկման հարցով Իրանի դիրքորոշումը չի փոխվելու։ Գեղարքունիքի մարզի վերին Շորժա գյուղի սահմանային հատվածում Ադրբեջանը փոխհրաձգություն է հրահրել։ Կա մեկ վիրավոր։ Թեհրանում Եվրասիա առաջին մասնագիտացված ցուցահանդեսը լավ հնարավորություն է իրանական ընկերությունների համար տարածաշրջանային և միջազգային մասշտաբով։ Փաշինյանն ու Պուտինը հանդիպում կունենան Մոսկվայում։ Իրանի բանակի հոգ ուժերի հրամանատարը հայտարարել է, Իրանն աշխարհի հակաօդային պաշտպանության տերություններից է համարվում։ Մահացել է հայ անվանի երաժիշտ Ջիվան Գասպարյանը։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Թեհրան ուղիղ ռադիոյեթերում լուրերի հաղորդումն է։ Երեքշաբթի օրը Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Հասան Ռոհանին Արևելյան և Արևմտյան Ատրպատական, Գիլան և Սիստան, Բալուչեստան նահանգների հետ տեսակապ հաստատելով հրահանգել է շահագործման հանձնել 62 արտադրական, տնտեսական և ենթակառուցվածքային նախագծեր Արաքսի, Մակուի, Անզալիի և Չաբահարի հատուկ նշանակության տնտեսական և առևտրային գոտիներում։ Ընդհանուր առմամբ Հանրապետության ազատ առևտրի և հատուկ տնտեսական գոտիներում նախագահի հրամանագրով շահագործման հանձնված ազգային ծրագրերում ներդրվել է 3,105,000,000 թուման և այդ նախագծերը զբաղվածություն են ստեղծել 1,638 մարդու համար։ Նախկան Չաբահարի ազատ գոտու ազգային նախագծերի բացումը հայտարարել է Ռոհանին ասել է. Չաբահարի ազատ գոտին մեզ համար առանձնահատուկ կարևորություն ունի, քանի որ Չաբահար նավահանգիստն ունի ռազմավարական և կարևոր դիրք և հետագայում կլինի արտահանման ու ներկրման առումով առաջին և ամենակարևոր նավահանգիստներից մեկը։
Լրագրողների հետ ճեպազրույցում անդրադառնալով արևմտյան որոշ պաշտոնատարների այն հայտարարությանը, թե Իրանում նոր կառավարության ձևավորմամբ հնարավոր է ՀԳՀՑ-ի հարցի շուրջ համաձայնության գալ, Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Սայիդ Խաթիբզադեն ասել է, ՀԳՀՑ-ի եւ պատժամիջոցների չեղարկման հարցով Իրանի դիրքորոշումը համակարգի սկզբունքային դիրքորոշումն է եւ կառավարության փոխվելով անփոփոխ է մնալու։ Վիեննայում ՀԳՀՑ-ի համատեղ հանձնաժողովի բանակցությունների մասին Խաթիբզադեն ասել է, ՀԳՀՑ-ի վերականգնումը պայմանավորված է կողմերի քաղաքական կամքի դրսևորմամբ։ Իրանի պատվիրակությունը ջանքեր է գործադրում, որպեսզի բանակցությունները արագ արդյունավորվեն եւ չեղարկվեն Իրանի ժողովրդի դեմ կիրառված կոշտ պատժամիջոցները։ Մենք թույլ չենք տա բանակցությունները ձգձգել։ 3+3 ձևաչափով տարածաշրջանային համագործակցության հարթակ ստեղծելու Ադրբեջանի առաջարկության մասին Իրանի արտգործնախարարության խոսնակն ասել է, Ադրբեջանի տարածքների ազատագրմամբ հնարավորություն է ստեղծվել բոլոր երկրների տարածքային ամբողջականությունը հարգելով Կովկասի տարածաշրջանի երկրների եւ դրանց հարևաններ Իրանի, Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի համագործակցության համար։
Հայաստանի զինուժի գլխավոր շտաբի վարչական ապարատի տեղեկատվական բաժնի պետ գնդապետ Սամվել Ասատրյանը ասել է, որ հայ-ադրբեջանական սահմանին զինծառայողների միջև փոխհրաձգություն է եղել։ Ադրբեջանական զորքերը իրենք են հրարել փոխհրաձգությունը։ Հայկական կողմն ունի 1 թեթև վիրավորում ստացած զինծառայող, ադրբեջանական կողմն 2 վիրավոր, ասել է Ասատրյանը։ Հուլիսի 3-ին ՀՊԿ գլխավոր քարտուղար Զասը հայտարարել էր, որ իրավիճակի սրումը Հայաստանի հարավում սահմանային միջադեպ է և չի բխում ՀՊԿ կանոնադրության հավաքական պաշտպանության մասին դրույթներից։ Պետք է հասկանալ, որ ՀՊԿ ներուժը գործ է դրվում միայն ագրեսիայի անդամ երկրներից մեկի վրա հարձակման դեպքում, իսկ այստեղ գործ ունենք ըստ էության սահմանային միջադեպի հետ, Փառք Աստծո, զոհեր այնտեղ չկան, կրակոցներ չկան, դա սահմանային միջադեպ է, այն պետք է լուծել և մենք կողմ ենք, որ այն լուծվի խաղաղ ճանապարհով, ավելացրել է Զասը։
Եթերում Հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Իրանի առևտրի զարգացման կազմակերպության եվրոպական և ամերիկյան գրասենյակի ղեկավար Մոհամմադ Ռեզա Քարիմզադեն հայտնել է, Եվրասիա առաջին մասնագիտացված ցուցահանդեսը կանցկացվի 2021 թվականի հուլիսի 9-ից 13-ը ՅԱՏՄ-ի անդամ 5 երկրների՝ Ռուսաստանի, Բելարուսի, Հայաստանի, Ղազախստանի և Ղրղզստանի պաշտոնյաների գլխավորած առևտրատնտեսական պատվիրակությունների մասնակցությամբ։ Հղում անելով Իրանի առևտրի զարգացման կազմակերպությանը, ՇԱԹ-ը լրատվական գործակալությունը հաղորդել է, Մոհամմադ Ռեզա Քարիմզադեն, անդրադառնալով այս իրադարձության նշանակությանը, ասել է, հաշվի առնելով կառավարության մոտեցումը երկրի արտահանման շուկայի դիվերսիֆիկացման անհրաժեշտությանը և Եվրասիական տնտեսական միության ստեղծած հնարավորություններից հնարավորինս շուտ օգտվելու կառավարության և Իրանի առևտրի զարգացման կազմակերպության ջանքերը, Իրանի և ՅԱՏՄ-ի միջև համաձայնագիր է կնքվել։ Թեհրանում կայանալիք Եվրասիա առաջին մասնագիտացված ցուցահանդեսին ՅԱՏՄ-ի անդամ արտասահմանյան կողմերի մասնակցության մասին Քարիմզադեն ասել է, Հայաստանից նույնպես առևտրատնտեսական պատվիրակություն է մասնակցելու այս ցուցահանդեսին։
Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Փաշինյանը հուլիսի 7-ին աշխատանքային այցով կմեկնի Ռուսաստան, տեղեկությունը հայտնում է կառավարության մամուլի ծառայությունը։ Մոսկվայում տեղեկունենա Փաշինյան-Պուտին հանդիպումը։ Փաշինյանն ու Պուտինը կքննարկեն հայ-ռուսական ռազմավարական օրակարգին վերաբերող հարցեր։ Կողմերը քննարկելու են նաև 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի և 2021 թվականի հունվարի 11-ի եռակողմ հայտարարությունների կատարման ընթացքին ռազմական գործողությունների ստուժած Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությանը հումանիտար աջակցություն ցուցաբերելուն, տարածաշրջանում տնտեսական և տրանսպորտային կապերի վերականգնմանը վերաբերող հարցեր, ասված է հաղորդագրությունում։ Նշենք, որ Վլադիմիր Պուտինը և Փաշինյանը վերջին հանդիպումը եղել է Մոսկվայում ապրիլի 7-ին, բանակցությունների ընթացքում քննարկվել են առևտրատնտեսական կապեր, տրանսպորտային երթուղիների վերականգնումը, խաղաղապահների օգնությամբ Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակի կարգավորումը, ինչպես նաև Եվրասիական տարածքում ինտեգրացիոն միավորումներում փոխգործակցության հեռանկարները։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի հակաօդային պաշտպանության ուժերի հրամանատարն ասել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը աշխարհի հակաօդային պաշտպանության տերություններից է։ Բրիգադային գեներալ Ալիրեզա Սաբահի Ֆարդան այցելել է Իրանի հյուսիսարևմուտքում գտնվող հակաօդային պաշտպանության ստորաբաժանումներ։ Այցի շրջանակում ունեցած ելույթում նա ասել է, Մոթալե Ալ-Ֆաժ ռադարը 100%-անոց սեփական արտադրության սարքավորում է, որը կառուցվել է իրանցի մասնագետների հզոր ձեռքերով։ Բրիգադային գեներալ Ալիրեզա Սաբահի Ֆարդը հավելել է, հետևելով Գերագույն գլխավոր հրամանատարի խորհուրդներին և ուղղորդումներին, այսօր մենք հասել ենք ներքին ուժի և կարողության այն փուլին, որ հնարավորություն ունենք սեփական արտադրության համակարգերով հայտնաբերել ցանկացած թռչող սարք, ինչպես մեր երկրի երկնքում, այնպես էլ դրա սահմաններից այն կողմ։ Պաշտպանական սարքավորումների արտադրության և գնման առումով մենք ոչ մի երկրից կախված չենք։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը հակաօդային պաշտպանության ոլորտում լավագույններից է ոչ միայն տարածաշրջանում, այլև աշխարհում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի հակաօդային պաշտպանության հրամանատարն անդրադառնալով Իրանի կանխարգելիչ ուժին հավելել է, եթե մեր ճշնամիները չեն համարձակվում ինչ-որ քայլ անել Իսլամական Իրանի սրբազան երկնքի դեմ, դա այս տեղական համակարգերի շնորհիվ է, և մեր պաշտպանական համակարգերի կանխարգելիչ ուժը գտնվում է շատ բարձր մակարդակի վրա։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ոստիկանությունը հայտարարել է, որ հայտնաբերվել և ձերբակալվել է նահաբեկչական խմբավորման մի խումբ անդամներ։ Ըստ Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական գործակալության հաղորդման հայտարարության մեջ ասված է, մի խումբ զինված ահաբեկիչներ հասարակության հանրային անվտանգության ախաթարելու նպատակով ծրագրել էին զինված հարձակում իրականացնել Իրանում, սակայն Իրանի ոստիկանության և հետախուզական ծառայության ուժերի գործողությունների շնորհիվ խմբավորման անդամները հայտնաբերվել և ձերբակալվել են երկրի հարավային նահանգներում։ Ըստ այս հայտարարության, համապատասխան գործողությունների արդյունքում պարզվել է, որ ահաբեկիչները կապված են իմպերիալիստական ուժերի և արտ երկրում գործող ահաբեկչական խմբավորումների հետ, որոնք աջակցում և ղեկավարում են իրենց։ Հայտարարությունում նշված է, որ գործողության մանրամասները կհրապարակվեն ավելի ուշ։
Ռուսական Ան-26 ընկել է ծովը, փրկարարների խումբ գործողվել է Իգնատիրի գործանման վայր։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ Կամչատկայում դեռևս անհայտ պատճառներով կորել էր կապը Ան-26 Իգնատիրի հետ, որի ներսում գտնվում էր 28 մարդ, այդ թվում Պալանա բնակավայրի ղեկավար Օլգա Մոխիրևան և մի խումբ այլ պաշտոնյաներ։ Ըստ այդ հաղորդման Իգնատիրում եղել է 22 ուղևոր և անձնակազմի 6 անդամ։ Լուրերի համաձայն մաշվածության պատճառով օգոստոս ամսին Իգնատիրը պետք է դուրս գար շահագործումից։
Շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը Թեհրան ուղիղ ռադիո եթերից։ Ադրբեջանի կայքերից մեկի փոխանցմամբ ռազմական գործողությունների ավարտից հետո Ղարաբաղյան պատերազմին մասնակցած ադրբեջանցիները հոգեպես ծանր վիճակում են։ Զինծառայողների շրջանում ինքնասպանության դեպքերն ավելացել են։ Մենք ունենք զինվորներ, ովքեր չնայած պատերազմի ծանր փորձությունն անցնելուն, հոգեկան ծանր վնաս են կրել և ինքնասպանության փորձեր են անում, գրել է Ադրբեջանի արդարություն կայքը։ Ադրբեջանական այդ կայքը Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակիցների շրջանում ինքնասպանությունների դեպքերի պատճառի մասին նշել է, հեշտ չէ տեսնել, թե զինվոր ընկերների մարմինը ինչպես է մասնատվում և այրվում գնդակահարման հետևանքով։ Մենք նրանց հասկանում ենք, մարտիկների ինքնասպանությունը հասարակության շրջանում անհանգստություն և դժգոհություն առաջացնում, անկասկած հաճախ տեղի ունեցող այս ինքնասպանությունները կկանխվեն։
Իրանի բանակի նավատորմի հրամանատարի տեղակալը հայտարարել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի ռազմածովային ուժերը գտնվում են լիարժեք պատրաստվածության վիճակում։ Ծովակալ Համզե Ալի Քավյանին բանակի առաջին ռազմածովային գոտի կատարած այցի շրջանակներում գնահատել է սուզանավային բրիգադային ստորաբաժանումների պատրաստվածությունը, մարտական, գործառնական և հետախուզական կարողությունները, անձնակազմի հետ հանդիպման ժամանակ ընդգծել է մարտական պատրաստվածության պահպանման անհրաժեշտությունը։ Նա նաև ներկա է գտնվել Իմամատ 1 շրջանի վերգետնյա և սուզանավային լողացող ստորաբաժանումների հրամանատարների հանդիպմանը, որտեղ նշել է, մեր բարեկամներին մեր ուղերձը խաղաղությունն ու անվտանգությունն են, սակայն եթե որևէ երկիր կամ խումբ սպառնա Իրանին, մենք համարժեք պատասխան կտանք։
Այսօր 92 տարեկան հասակում կյանքից հեռացել աշխարհի ամենահայտնի դուդուկահար Ջիվան Գասպարյանը։ Այս լուրը հրապարակել է նրա թոռը՝ Ջիվան Գասպարյան կրտսերը, սոցիալական ցանցի իր անձնական էջում։ Նշենք, որ Ջիվան Գասպարյանը իր մանկությունն անցկացրել է Մանկատանը, իսկ 1947 թվականին Ջիվան Գասպարյանը մեկնել է Մոսկվա ազգային սիրողական համույթի հետ, որտեղ համերգից հետո Ստալինից ստացել է պոբեդա ժամացույց։ Դուդուկի վարպետ Ջիվան Գասպարյանը Ոսկե գլոբուսի մրցանակակիր էր, 2006 թվականին ներկայացվել էր Միացյալ Նահանգների Գրեմիի միջազգային երաժշտական մրցանակի համար։ Նա աշխատել է բազմաթիվ արվեստագետների, այդ թվում իրանցի երաժիշտ Հոսեյն Ալիզադեի հետ։
Հայաստանում բենզինի և դիզ վարելիքի գները 2021 թվականի հունիսին նույն տարվա մայիսի համեմատ ավելացել են համապատասխանաբար 6.2% և 4.5%։ Այս մասին են վկայում Հայաստանի ազգային վիճակագրական կոմիտեի հաշվետվության տվյալները, ընդ որում այս տարվա հունիսին 2020 թվականի հունիսի համեմատ բենզինն ու դիզվարելիքը թանկացել են համապատասխանաբար 59.2% և 47.1%, իսկ 2020 թվականի դեկտեմբերի համեմատ համապատասխանաբար 29.1% և 37.9%։
Եվ մեր վերջին լուրի համաձայն Պաղեստինցի բանտարկյալների ուսումնասիրության կենտրոնը հաղորդել է, որ ընթացիկ տարվա առաջին կեսին սիոնիստ օկուպանտների կողմից ձերբակալվել է 5260 պաղեստինցի, որոնցից 880-ը երեխաներ են։ Այս տարվա առաջին 6 ամիսներին սիոնիստական ռեժիմը բերման է ենթարկել 5260 պաղեստինցու, այդ թվում 92 կնոջ և 880 երեխայի, հավելել է կենտրոնը։ Ձերբակալվածների շատերը գրավի դիմաց ազատ են արձակվել, բայց տասնյակ մարդիկ շարունակում են մնալ Իսրայելի բանտերում։ Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիոեթերում, ձեզ համար աշխատում են Շողի Քեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։
Ֆրանսիան չի համագործակցում Ալժիրում իրականացրած իր միջուկային պայթյունների քարտեզը ներկայացնելու հարցում։ Այդ մասին է խոսում մեր այսօրվա քաղաքավարության հոդվածը։ Ալժիրում ֆրանսիական օկուպացիայի ավարտից տասնամյակներ անց այդ երկրում ֆրանսիացիների ոչռագործությունների հետևանքները դեռ շարունակվում են։ Եվ ֆրանսիական իշխանությունները պատրաստ չեն համագործակցել և փոխհատուցել այդ երկրին պատճառած վնասները։ Ալժիրի մոջահետների նախարար Ալթաեբ Զեյթունին, նշելով, որ Ֆրանսիան պատրաստ չէ Ալժիրի անապատում իրականացրած իր միջուկային պայթյունների հետ կապված քարտեզները տրամադրել այդ երկրին, ասել է. Ֆրանսիան մինչ այժմ տեխնիկապես ոչ մի քայլ չի արել ախտահարված տարածքները մաքրելու և մարդասիրական ոլորտում տուժածներին փոխհատուցելու համար։ Բացահայտված փաստաթղթերի համաձայն Ֆրանսիայի գաղութարար իշխանությունները 1960-66 թվականներին միջուկային փորձարկումներ են իրականացրել Ալժիրի անապատում, որոնցից 4-ն իրականացել է գետնի վրա, իսկ 13-ը գետնի տակ։ Վերջերս Ալժիրի արտգործնախարարը հայտարարել է 1960-ականներին Ալժիրի անապատում ֆրանսիական միջուկային պայթյունը 4 անգամ ավելի հզոր էր, քան Հիրոսիմայի պայթյունը Ճապոնիայում, և դրա հետևանքները դեռ շարունակվում են և աղետալի են։ Չնայած տասնամյակներ անցել են այդ պայթյուններից, բայց Փարիզը տեղագրական քարտեզներ չի տրամադրել Ալժիրի իշխանություններին ռադիոակտիվ և քիմիական թափոնների աղբավայրերը հայտնաբերելու համար։ Մինչդեռ միջուկային փորձարկումները և դրանց հետևանքով միջուկային պայթյունները հանցագործություն են մարդկության դեմ։ Միջուկային ախտոտիչների հետևանքները տասնամյակներ շարունակ ազդել են ալժիրցիների կյանքի վրա։ Ֆրանսիացիները միջուկային փորձարկումներ են անցկացրել նաև Ալժիրի որոշ շրջաններում, վտանգի տակ դնելով մերձակա գյուղերի բնակիչներին, որպեսզի տեսնեն, թե այդ միջուկային փորձարկումները ինչ ազդեցություն կարող են ունենալ մարդու վրա։ Ալժիրում ատոմային պայթյունների զոհերի հարցերով զբաղվող 1960 թվականի փետրվարի 13 անվամբ ասոցիացիայի վերջերս հրապարակած զեկույցում նշվել է, որ այդ պայթյունների զոհերի թիվը գերազանցում է 42,000-ը, ովքեր արատավոր են ծնվել կամ ունեցել են մտավոր, ֆիզիկական և աչքի խանգարումներ ու քաղցկեղ։ Պաստորեն Ֆրանսիան փորձել է միջուկային փորձարկումների և միջուկային պայթյունների միջոցով մեծացնել իր հզորությունը և առաջ տանել իր քաղաքական և ռազմական նպատակները, առանց ուշադրություն դարձնելու բնության և ալժիրցիների կյանքի վրա դրա աղետալի հետևանքներին։ Չնայած այս բոլոր հանցագործություններին, Ֆրանսիայի իշխանությունները ոչ միայն պաշտոնապես ներողություն չեն խնդրել, նույնիսկ նրանք պատրաստ չեն ընդունել և խոստովանել իրենց սխալները։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը մի քանի ամիս առաջ հայտարարեց, որ երբեք ներողություն չի խնդրի 20-րդ դարում ֆրանսիական բանակի կողմից Ալժիրը գրավելու համար։ Ֆրանսիայի ներկայիս իշխանությունները, չնայած իրենց ամբոխավարական կարգախոսներին և մարդու հավասար իրավունքներին հավատարիմ լինելու հայտարարություններին, ոչ միայն չեն զղջում իրենց արածի համար ու ներողություն չեն խնդրում, այլև պատրաստ չեն համագործակցել միջադեպի մանրամասները պարզաբանելու համար։ Ալժիրի նախագահ Աբդելմաջիդ Տեբոնը վերջերս հայտարարել է, «Մենք Ֆրանսիային կոչ ենք անում տարածքները մաքրել միջուկային փորձարկումներից և ներողություն խնդրել Ալժիրից իր գաղութատիրական անցյալի համար»։ Ալժիրի և Ռուանդայի նման երկրներում Ֆրանսիայի հանցագործությունների բացահայտումը կարծես քաղաքական և պատմական մեծ խայտարակություն է այդ երկրի համար և արտացոլում է Փարիզի գաղութային բնույթն ու սև անցյալը, չնայած մարդու իրավունքներին հավատարիմ մնալու և մարդու ազատության և հավասարության մասին նրա բոլոր կարգախոսներին։ Քաղաքականություն, որը Փարիզի կողմից շարունակվում է նոր գաղութատիրության շրջանակում։ Հարգարժան բարեկամներ, դուք ընդգրեցիք այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելության հոդվածը։ Կարդաց Շողի Քեշիշյանը։
Բարեկամներ, հայերեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից։ Իրանում ժամը 21:20։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Ելք դեպի լույս։
Հանուն գտած և ողորմած աստծո, ողջույն հղելով բարության մարգարե Մոհամմադի համար հիշատակին և բարևելով ձեզ հարգելի ռադիոլսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք Ելք դեպի լույս հաղորդումը Ղուրանի Մատչելի մեկնաբանությամբ։ Այս հաղորդման ընթացքում կանդրադառնանք Հաջ սուրայի 63-րդ մինչև 66-րդ այաները։ Նախ կլսենք Հաջ սուրայի 63-րդ և 64-րդ այաները։
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ
Չտեսար, որ աստված երկնքից անձրև իջեցրեց ու անմիջապես երկիրը ծածկվեց կանաչով։ Նա ճշմարիտ ու կանխատեսող է, նա Տերն է երկինքների ու երկրի էակների, փառավորյալ է նա։
Հայրենի
Այս այաներն, ինչպես նախորդներն, անդրադառնում են արարչի կարողությանն, ասելով, որ անձրևի տեղալը, որը պատճառ է դառնում, որ բույսերն աճեն հողից, պատահականություն չէ։ Այս բնական երևույթն իմաստուն Աստծո կողմից է որոշվել և ենթարկվում է նրա անսահման գիտությանն ու գծությանը։ Նա է Տերը ողջ տիեզերքի և մշտապես գթառատ է իր արարածների նկատմամբ։ Այս պատճառով է նրան պետք է պաշտել։ Այս այաներն ասում են 1. Աստված այս աշխարհում հաստատել է բնական օրենքներ, որոնցով կառավարվում է տիեզերքը։ 2. Միայն Աստված է, որ կատարյալ է, և աշխարհի բոլոր արարածներն ունեն նրա կարիքը։ Այժմ կլսենք Հաճ Սուրայի 65-րդ այան։
أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ
չեստեստում միթե որ աստված ձեր կարիքների համար հատկացրել է այն ամենը ինչ պարունակում է երկիրը, որ նավերն իր հրամանով ճեղքում են ալիքները, նա ձեր գլխի վրա պահել է երկինքը, որպեսզի այն չփլվի երկրի վրա, բացառությամբ այն պահի, երբ ինքը թույլ տա, նա գթած ու ողորմած է։
Այս այան անդրադառնում է մարդկանց նկատմամբ Աստծո վերաբերմունքին, ասելով Աստված մարդուն է տրամադրել մոլորակն իր ցամաքով, ծովերով և օվկիանոսներով, և նրան տվել է ուժ դրանք իրեն ենթարկելու այնպես, ինչպես ցանկանում է։ Աստված մարդուն տվել է զարգանալու հնարավորություն և միտք ու կարողություն, որպեսզի կարողանա բնական երևույթներն ու հնարավորություններն օգտագործել իր կարիքները, այդ թվում սնունդն ու հագուստ ապահովելու համար։ Բոլոր գործարարների և զարգացած արդյունաբերությունների հումքն այսօր ձեռք է բերվում հանքերից ու ստորգետնյա աղբյուրներից։ Արդյունքում մարդը դրանցից ստեղծում է տարբեր տեսակի ապրանքներ։ Օվկիանոսներն ու ծովերը նույնպես գտնում են մարդու տրամադրության տակ։ Նա նաև կարողանում է օգտվել չորկոտանիներից, ինչպես ձիերից և ուխտերից։ Բացի այդ, մարդը ծովի միջոցով կարողանում է տեղափոխել իր ապրանքը։ Այս այան խոսում է նաև այն մասին, որ բոլոր մոլորակների միջև գոյություն ունի որոշակի տարածություն և դրանք պտտվում են իրենց առանցքի շուրջը, որպեսի չդիպչեն երկրին ու չոչնչացնեն այն։ Այս այայից սովորում ենք 1. Աստված երկիր մոլորակը տրամադրել է մարդուն, որպեսի նա օգտվի մոլորակի պաշարներից ու հնարավորություններից։ 2. Աստված արել է այնպես, որ ողջ առաջագործությունը չփլվի, ու եթե նա անգամ մի վարկյան ուշադիր չլինի, այդ ամենը կոչնչանա։ Այժմ կլսենք Հաճ Սուրայի 66-րդ այան։
وهو الذي احياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ان الانسان لكفور
նա է, որ ձեզ կյանք է տվել, նա է, որ մահ է ուղարկում և հարություն տալիս, բայց մարդը շատ ապերախտ է։
Կյանքի ու մահվան խնդիրն Աստծո զորության ամենակարևոր նշաններից է։ Նայն ուժն է, որը կյանք է պարգևում անշունչ հողին և դրա մեջ ստեղծում բազմաթիվ հնարավորություններ։ Իսկ մարդու կյանքի վերջում Աստված նրանից խլում է աշխարհի կյանքն ու նրան վերադարձնում հողին։ Իսկ եթե ցանկանա, կարող է մարդուն հարություն տալ ու նորից կյանք պարգևել նրան։ Այայի վերջում արդեն արժանանում է քննադատության, քանի որ աստվածային բարիքները ստանալով չի փառաբանում Աստծուն ու ապստամբում է նրա դեմ ու անհնազանդ դառնում նույնիսկ հերքելով Աստծո գոյությունը։ Պետք է ասել, ոչ նայած բոլոր գիտական առաջխաղացումներին մարդը դեռևս չի հասկացել կյանքի գաղտնիքն ու չի կարողացել անշունչ նյութից կենդանի էակ ստեղծել։ Այդուհանդերձ մարդուն արարիչն հարցականի տակ է դնում և տարբեր ձևերով ժխտում նրա դերակատարությունը։ Այսայայից սովորում ենք 1. Մահան այս կյանքում մարդու կյանքի ավարտն է, սակայն մահից հետո մարդն ապրում է այլ աշխարում։ 2. Եթե մարդը ցանկանում է երջանիկ ապրել, օգուտ քաղելով աշխարհի հնարավորություններից, պետք է փառաբանի Աստծուն և երախտագետ լինի նրա նկատմամբ։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց ևս մեկ հաղորդում, այս և մյուս հաղորդումները կարող եք հետևել մեր կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.com/hy։
Սիրելի ռադիոսոր բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն վերադառնում է ուղիղ ռադիոյեթեր եւ շարունակում է մամուլի տեսության ծանոթումը։ Իրան օրաթերթը գրում է, Իրանի դատական համակարգի նոր ղեկավարի ներկայացման ժամանակ կարևորվել է այն փաստը, որ ղեկավարն ընտրվում է հենց կառույցի ներսից։ Բացի այդ, կարևորվել է նաև իշխանության բոլոր կառույցների համագործակցության անհրաժեշտությունը, խնդիրները լուծելու հարցում։ Երեկ կայացած միջոցառման ընթացքում Ղոլամ Հուսեյն Մոսեյնի Էժեին որպես դատական համակարգի նոր ղեկավարի ներկայացման արարողությունը։ Նա ունի 42 տարվա դատական փորձ և մեծ նպատակներ, հատկապես այն փաստաթղթերի կապակցությամբ, որոնց հիման վրա պետք է իրականացվեն բարեփոխումներ։ Նա հայտարարել է, որ առաջիկա 5 տարիների ընթացքում ջանքեր է գործադրելու արդարության տարածման ուղղությամբ, պայքարելու է կոռուպցիայի դեմ, մեծացնելու է օրինական ազատությունները, վերացնելու է որոշ սահմանափակումներ, խաղաղություն է հաստատելու հասարակության բոլոր խավերի համար և դադարեցնելու է մարդկանց ու նրանց ընտանիքների անօրինական հետապնդումները։ Իսկ եթե քարորաթերթը գրում է, հետադարձ հայացք նետելով Հյուսիսային Կորեայի զարգացումներին և ճգնաժամին, պարզ է դառնում, որ այս կարևոր պահին Կիմ Չան Ընի անձը կարծես ներկայացնում է ամբողջ Հյուսիսային Կորեան, և դժվար թե երկիրը կարողանա գոյատևել առանց իր առաջնորդի, դիպլոմատ պարբերականն անդրադառնալով Հյուսիսային Կորեայի տնտեսական և քաղաքական ճգնաժամերին, հատկապես ընդդի պակասի ու երաշտի խնդիրներին, նշել է, որ եթե առաջնորդ Կիմ Չան Ընը հրաժարվի պաշտոնից, նրա քույրը Կիմ Յու Ջունգը կշարունակի ղեկավարել երկիրը։ Իսկ այժմ այցելենք հայաստանյան լրատվակայքեր։ Armenpress.am-ը գրում է, վարչապետի պաշտոնակատար Փաշինյանը հուլիսի 7-ին աշխատանքային այցով կմեկնի Ռուսաստան։ Մոսկվայում տեղի կունենա Փաշինյանի և Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի հանդիպումը։ Նիկոլ Փաշինյանն ու Պուտինը կքննարկեն հայ-ռուսական ռազմավարական օրակարգին վերաբերող հարցեր։ Կողմերը քննարկելու են նաև 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի և 2021 թվականի հունվարի 11-ի եռակողմ հայտարարությունների կատարման ընթացքին, ռազմական գործողությունների ստուժած Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությանը հումանիտար աջակցություն ցուցաբերելուն, տարածաշրջանում տնտեսական և տրանսպորտային կապերի վերականգնմանը վերաբերող հարցեր։ Armenpress.am-ում նաև կարդում ենք, որ հուլիսի 6-ին հուշկու պայթուն է որոտացել Քաբուլում, ինչպես հայտնել է Աֆղանստանի Արիանա հեռուստալիքը, վկայակոչելով աղբյուրներ հատուկ ծառայություններում, միջադեպը տեղի ունեցել Քաբուլի 7-րդ շրջանում ոստիկանական ուղեփակոցի մոտ, տեղեկացնում է Armenpress-ը։ Իսկ պան Արմենիա կետնետը գրում է լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը դիմել է վարչապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանին գյուղատնտեսության և մշակույթի նախարարությունները վերականգնելու առաջարկով։ Պան Արմենիա կետնետը նաև գրում է, որ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության առողջապահության ոլորտում արտակարգ իրավիճակների գծով տնօրեն Մայքլ Ռայանը հայտարարել է, որ շատ բարձր մակարդակում աշխարհում կորոնավիրուսի տարածման հետ կապված վիճակը կայունացել է։ Եթե նայենք վերջին մի քանի շաբաթվա հիվանդության պատկերին, ապա կտեսնենք, որ որոշակի կայունացում է գրանցվել, բայց դա տեղի է ունեցել շատ բարձր մակարդակում, ասել է նա։ Նա կարծիք է հայտնել, որ այժմ կորոնավիրուսի տարածման հետ կապված իրավիճակը ավելի բարվոք է, քան 2-3 ամիս առաջ։ Սակայն Ռայան ասել է, որ կան երկրներ, որտեղ կորոնավիրուսը մուտացիա է ենթարկվել, դա կապված է համաճարակային միջոցների մեղմացումը և մարդկանց շփումների ակտիվացման հետ։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրան ուղիղ ռադիո եթերը մաղթում է ձեզ առողջություն, ասում բարի գիշեր, իսկ ծրագրի ավարտին ձեզ հրավիրում է լսել գրքի մասին խոսող մեր հաղորդումը։
Գրքի հմայքը։
Ողջույն ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ, գրքի հայտնագործման և զարգացման գործում մեծ դեր խաղացին Շումերի, Եգիպտոսի և Հունաստանի երեք քաղաքակրթությունները։ Շումերները սկսեցին գիրք գրելու և ձևավորելու գործընթացը, և այդ ընթացքը եգիպտացիներից փոխանցվեց հույներին։ Հույներն ու հռոմեացիները մեծ հաջողություններ արձանագրեցին տարբեր գիտություններում, որոնք մեծ դեր խաղացին գրչության զարգացման գործում։ Քրիստոնեությունը և իսլամ այն կրոններն էին, որոնք կառուցեցին մեծ քաղաքակրթություններ և ազդեցին գրելու գործընթացի վրա։ Հունական մշակութային շրջանի առանձնահատկությունը նրա բարձր ու վսեմ գրականությունն էր, որին անդրադարձ է եղել որպես հունական քաղաքակրթության դասական ժամանակաշրջան կամ ոսկե դար։ Հունաստանում գիրու գրականությունը սկիզբ է առել մեր թվարկությունից 2000 տարի առաջ, այս ժամանակահատվածում հույները գրում էին ծառի տերևների և կեղևի վրա։ Հելենիստական Հունաստանում մեր թվարկությունից առաջ 323 թվականին Ալեքսանդրի մահից մինչև հռոմեացիների նվաճումը գրելու համար օգտագործում էին եղնիկի և հորթի կաշի։ Արիստոտելն առաջինն էր, որ հիմնել է գրադարան Հունաստանում և հարաբերական իմաստով այն կարելի է համարել առաջին գրադարանը հին Հունաստանում։ Ալեքսանդրիայի ամենամեծ գրադարանները կառուցվել են Եգիպտոսում և Սերապիսի տաճարում։ Հին Հունաստանում գրադարանները հիմնականում մասնավոր, արքունական և պետական էին։ Հույների մշակութային առանձնահատկություններից մեկը Այբուբենի գյուտն էր։ Փաստորեն փյունիկեցիները ներկայացրին բաղաձայնները, այնուհետև հույները ձայնավորդներ ավերացրին, և փյունիկյան Այբուբենի զարգանալով փաստորեն հույներն առաջինն էին, ովքեր հորինեցին Այբուբենը բարի բուն իմաստով։ Եվրոպական Այբուբենի ներկայիս բոլոր համակարգերը սերում են հունական Այբուբենից։ Վերջին ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ հռոմեական կայսրության մշակույթը հունական մշակույթի շարունակությունն էր։ Հռոմեացիները հույների պես գրելու համար օգտագործում էին պապիրուս, եղնիկի ու հորթի մորթիններ և նման բաներ։ Պլուտարքոսի կյանքի մասին գրքի համաձայն Լուկուլուսի գրադարանը ժամանակի ամենահայտնի գրադարաններ, հանրային գրադարանները ստեղծվել են հին հռոմեական կայսրության ժամանակաշրջանում։ Հուլիոս Կեսարը հավանություն էր տվել իր կայսրության մայրաքաղաքում նման գրադարանի հիմնադրմանը, չնայած նա ինքը մահացավ նախքան ծրագրի իրականացումը։ Բայց մեր թվարկությունից առաջ 39 թվականին առաջին գրադարանը կառուցվել է Ասինյուս Պոլյոնի կողմից Հուրիայի տաճարում։ Հռոմում օգոստոս կայսերօրոք ստեղծվել են ևս երկու մեծ գրադարաններ՝ Պալատինի գրադարանը մեր թվարկությունից առաջ 28 թվականին և Օկտավիանոս գրադարանը, որը վերագրվում էր կայսեր քրոջը։ Օկտավիանոսին կառուցվել է Մարսի աստվածուհու հրապարակում։ Իբլեի գրադարանը մեր ձավոր հարևելքում երբևէ հայտնաբերված ամենահին գրադարանն է։ Գրադարանը տեղակայված է Թալ Մարդիխում, Սիրիայի Հալեբ քաղաքից 55 կիլոմետր հարավ արևմուտք։ 1964 և 1974 թվականներին Հռոմի համալսարանի մասնագետները հայտնաբերեցին թագավորական պալատի մնացորդները, որոնք պարունակում էին գրքի հատուկ բաժին։ Այդտեղից ստացվել են սեպագիր և իբլեի տեղական լեզվով գրված 17,000 արձանագրություններ։ Պալատը ոչնչացել է հրդեհի պատճառով մեր թվարկությունից առաջ 2550 թվականին և երբեք չի վերակառուցվել։ Գիտնականները գտել են համարյա բավարար տարրեր թագավորական պալատը վերակազմելու համար։ Այդ պալատում մի սենյակ կար, որտեղ երևում են փայտե պահարանների հետքեր ու ծանր վիմագրություններ։ Այս սենյակում տեղադրված են տուփեր հորիզոնական դիրքով, ծանր վիմագրություններով լի, որոնք հնարավոր է եղել են գրադարանի պահոց։ Այդ գրադարանի շուրջ 1000 գրապահարանների արձանագրություններ ընթերցվել են։ Արձանագրությունների մեծ մասը պարունակում է վարչական, իրավական և պետական տեքստեր, առևտրային պայմանագրեր, պատմական մատյաններ, շարականներ, գրական երկեր, իբլեական և շումերերեն բառարաններ։ Այդ կավե արձանագրությունները կազմակերպված են ըստ թեմաների։ Աշխարհի մյուս 5 գրադարաններից են Չինաստանի և Հնդկաստանի գրադարանները։ Հնդկաստանի համալսարաններում կրթական կարիքների ձևավորմամբ ստեղծվեցին մի քանի գրադարաններ՝ ներառյալ Նալանդայի և Տաքսիլայի համալսարանների գրադարանները։ Նալանդայի համալսարանի գրադարանում նյութերը արմավենու տերևներից պատրաստված ձեռագրեր էին, որոնք պահվում էին խիտ կտորի ծածկույթում և քարե կամ աղյուսե դարակներում։ Չինաստանի ամենահին գրադարանը կառուցվել է Չուի արքայատոհմի օրոք, որի գրադարանավար Լաոզին 7-րդ դարի հայտնի փիլիսոփա էր։ Նա մարդկանց ուղարկում էր մասնավոր գրադարաններ և տաճարներ։ Գրքերի մեկ պատճենը կայսեր կենտրոնական գրադարաններում տեղակայելու համար, սա վկայում այն մասին, որ ինչպես մյուս իշխանությունները կայսեր պալատում ևս կար մեծ կենտրոնական գրադարան։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Իսլամում գիրքը, սակայն, այլ պատմություն ունի, գրելու առաջին պատգամն է եղել երթվել գրչով, որը խորհրդանիշ է ուսանելու և ուսուցանելու համար։ Իսլամի հետևորդների կարդալ և գրել սովորելու նկատմամբ տարածված մոտեցումը այս փայլուն անցյալի դրսևորումներն են։ Սրանց պետք է ավելացնել Ղուրանի գրությունը, որը կքննարկենք այլ հաղորդումների ընթացքում։ Մուսուլմանների առանձնահատուկ ուշադրությունը Ղուրանի նկատմամբ նրանց հարյուրամյակներ շարունակ դրդել է օգտագործել նուրբ զարդանախշեր այս աստվածային գրքի գրության համար, բացի այդ հազարավոր շատ արժեքավոր ծերագրերի ստեղծումը շրջադարձային նշանակություն ունեցավ գրքերի ձևավորման պատմության մեջ, և մուսուլմանները մյուսներին ևս սովորեցրին գրքերի եջադրումն ու զարդանախշումը։ Ղուրանը ժողովրդին ստեղծման փիլիսոփայության մեջ ներգրավելուց և հավատքի հիմքը դնելուց հետո մոբիլիզացրեց մտքերը ավելի լավ և ավելի շատ մտածելու և սովորելու համար։ Այս երկնային գրքում մարդիկ բազմիցս խրախուսվել են մտածել, իսկ տգիտությունը դատապարտվել է, և տգետ ու անխոհեմ մարդիկ անասուններ են համարվում։ Այս հայտարարությունները բարձրացրեցին գիտության և մտքի արժեքը հասարակության մեջ, և հոգևոր առաջնորդները ևս շատ խորհուրդներ տվեցին գիտության ու գիտելիք սովորելու վերաբերյալ։ Այդ պատճառներից ելնելով, ողջ պատմության ընթացքում իսլամի դավանանքի և նրա հետևորդների համար գրքերը և գիրք գրելը մեծ արժեք են ունեցել և կարողացել են դրական ազդեցություն ունենալ իսլամական երկրներում գրքերի աճի և գրադարաններ կառուցելու վրա։ Հիջրայի առաջին դարերում 3 մեծ գրադարաններ մեծ համբավ և վեհություն էին վայելում։ Առաջինը Բաղդադի Դարալ Հիքմա կոչվող գրադարաններ։ Աբբասյան խալիֆանները իսլամական աշխարհի մայրաքաղաքը Դամասկոսից տեղափոխեցին Բաղդադ։ Ուսումնարանը հիմնադրվել է Բաղդադում և ներառում էր աստղադիտարան և գրադարան։ Գրադարանը բաց էր իսլամական աշխարհի գիտնականների և լայն հասարակության համար։ Դարալ Հիքմայի գրադարանավարները հաճախ մեծ գիտնականներ էին, որոնք ըստ երևույթին ընտրվում էին գիտություններին և գրքին ծանոթ լինելու համար։ Նրանց գործունեությունը գիտական գրքեր հավաքելու և թարգմանելու բնագավառում էր։ Այս գրադարանը բանոք էր մինչև մոնղոլների Բաղդադ արշավանքը։ Տարիներ անց Եգիպտոսում Ֆաթիմիդյան խալիֆանները մեր թվարկության 9-րդ և 10-րդ դարերի ընթացքում փորձեցին Կահիրայում Բաղդադի Դարալ Հիքմայի նման մշակութային կենտրոն հիմնել։ Գրադարանը հիմնադրվել է մեր թվարկության 1004 թվին, Հիջրայի 395 թվին, և այս գրադարանի բացումից մոտ 60 տարի անց Աբոլ Ֆարաջը, այն ժամանակվա մեծերից մեկը, 25 բեռնվածք գիրքը 100,000 դինարով վաճառեց իր զորքին վճարելու համար։ Մի քանի ամիս անց թուրքական զորքերը ջախջախեցին խալիֆայի բանակը, ներխուժեցին Դարալ Էլմ և կողոպտեցին այն։ Թուրք զինվորական ջոկատները պատրում էին գրքերի բարձրորակ կաշվեշապիկները և իրենց համար պատրաստում էին կոշիկներ։ Նրանք Կահիրայի մոտակայքում այրել են ձեռագրեր, այդ դեպքից հետո այդ վայրը երկար ժամանակ հայտնի էր որպես գրքերի բլուր։ Իսլամական աշխարհի 3-րդ ամենամեծ գրադարանը կառուցվել է Իսպանիայի Կորդոբա քաղաքում։ Մահմեդականները Իսպանիա մտան լուսնային հիջրայի 92 թվականից հետո և զարգացած քաղաքակրթություն հաստատեցին Իսպանիայի մայրաքաղաք Կորդոբայում և այլ քաղաքներում։ Հաքիմ Սանին մարդկանց ուղարկում էր իսլամական աշխարհի գրքերի շուկաններ, գրքերի օրինակները հավաքելու և դրանք այս գրադարան տեղափոխելու համար։ Գրադարանն ուներ սենյակներ, որտեղ աշխատում էին որոշ պատճենահանողներ, էջադրողներ ու էջազարդողներ։ Կառավարական այս խոշոր կենտրոններից բացի մսկիթներում իսլամական աշխարհի առաջին գրադարանները կառուցվեցին։ Բացի սուր պաղոթատեղի լինելուց, մսկիթները նաև լավ տեղ էին ուսուցման, ուսումնասիրության և քննարկման շրջանակներ ստեղծելու համար, և դրանք այնքան շատ էին, որ դժվար է գտնել մսկիթ կամ գիտական կառույց առանց գրադարանի, այդպիսով հասարակության տարբեր խավերի տարբեր խմբեր օգտվեցին ստեղծված այդ հնարավորությունից իսլամական աշխարհում գրքեր գրելու, կազմելու և թարգմանելու գործընթացի մեկնարկից հետո մուսուլման հեղինակները իրենց ստեղծագործությունները նվիրեցին մզկիթներին հանրային օգտագործման համար։ Այս եղանակով բացի Ղուրանից, որը լայնորեն մատչելի էր, մզկիթներում պահվում էին հադիսների, մեկնաբանությունների, կենսագրության, իրավագիտության և աստվածաբանության գրքեր, ինչպես նաև անցյալի գիտնականների աշխատություններ, որոնք թարգմանվել էին։ Իրանցի մեծանուն գիտնական, փիլիսոփա և բժիշկ Աբու Ալիսինան ապրել է մեր թվարկության 11-րդ դարում։ Այս մեծ իմաստուն արևմտյան աշխարհում հայտնի է որպես Ավիցեննա և հայտնի է որպես բժիշկների իշխան։ Ավիցեննան գրել է 450 գիրք տարբեր ոլորտներում, որոնց մեծ մասը կապված են բժշկության, իմաստության և փիլիսոփայության հետ։ Ավիցեննան պատմում է իր ժամանակի թագավորական գրադարանների մասին, մի հետաքրքիր պատմություն և իր կենսագրության մեջ պատմելով իր ուսանող Աբու Օբայդ Ջոսջանի մասին պատմում է նաև Սամանիդյան թագավորության գրադարանի մասին։ Այնտեղ ես տեսել ու կարդացել եմ տարբեր գրքեր, որոնց անունն անգամ ոչ ոք չէր լսել։ Այսպիսով ես կարդացի այդ գրքերը և օգուտ քաղեցի դրանցից։ Երբ եղա 18 տարեկան, ես ավարտել էի այդ բոլոր գիտությունները և այդ ժամանակից ի վեր ինձ ոչինչ չի բացահայտվել։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության Հայրեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում Հայրեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի Setup Box-ի բջային հավելվածի Իրանսատ Բադրհինգ և Հատպերտ Արբանյակների միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ։